Hei, og velkommen tilbake. Da er vi over i del 2 av første forelesning, Hva er sosial antropologi? Denne kommer til å bli mye kortere. Ok, så her er det to deler til for denne forelesningen, og de er veldig mye kortere enn den første. Men det blir gjerne slik. Håper du synes det er greit. Og da går vi rett videre. Altså, jeg har snakket litt om faghistorie og gitt noen hint om hvordan det er antropologer jobber. Altså, mange måter å snakke om dette på. Jeg skal si mer om det i tredje forelesning, altså den som handler om hva etnografi er. Hvordan produserer vi kunnskap, og hvordan skiller den kunnskapen seg fra den kunnskapen som produseres av andre humanvitenskaper. Både på denne siden av plassen og på den andre siden av plassen, for å si det sånn, både på SV-fakultetet og på HF-fakultetet, men sånne steder. Men det er noe slik at alle fag har noen, alle akademiske disipliner og alle vitenskaper med respekt for seg selv har noen grunnbegreper og noen grunnmetoder. Og vår grunnmetode er etnografi, som jeg skal snakke om to uker. Og et av våre grunnbegreper, et av de viktigste begrepene våre, er kulturbegrepet. Og det er komplisert, det er problematisk. Det er umulig å forholde seg til, men det er så viktig at vi ikke klarer oss uten. Og la meg si litt om hvorfor. Så det var en gang tidlig på 1990-tallet at vi oppdaget at kulturbegrepet, som antropologer da hadde drevet og markedsført i årevis, nå var begynt å bli ganske vanlig. Mange begynte å snakke om det. De snakket om bedriftskultur, og de snakket om idrettskultur, og det var en slags interesse ute i verden, ikke minst i Norge, for den antropologiske måten å se verden på gjennom liksom, kulturbrillene. Og nøyaktig på samme tid hadde mange antropologer begynt å ta avstand fra kulturbegrepet, og mente at det var ubrukelig, fordi det betydde ingenting lenger, og det var alt for diffust, og det ble misbrukt politisk av folk vi ikke likte å assosieres med, som apartheid-regime i Sør-Afrika for eksempel, som begrunnet raseskillepolitikken med kulturforskjeller, eller de som da var i gang med å starte en borgerkrig på Balkan, mellom altså bosniere, serbere og kroater, som også snakket om kultur for å begrunne at de var annerledes og derfor måtte beseire de andre gjennom krig. Og det ble brukt til å ekskludere minoriteter. Ja, de har jo så annen kultur, og de er fremmedkulturelle og fjernkulturelle, og man brukte sånne ord for å stigmatisere minoriteter, så antropologene liksom rodde seg unna da, og prøvde å komme seg bort fra kulturbegrepet. Så det er noen grunner til at det ble problematisk. Det var også noen faglige grunner til at kulturbegrepet ble problematisk, som jeg da kommer til mot slutten av denne lille biten om kultur. Kulturbegrepet, slik vi kjenner det, det går tilbake til den tyske filosofen Herder. Og han opererte da i opplysningstiden, overgangen til romantikken. Han regnes av mange som en viktig representant for den tyske romantikken i en tidlig fase, som slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet. Han fikk sitt gjennombrudd i en polemikk mot den store franske filosofen Voltaire. Så blir Voltaire var av den oppfatning at det finnes en sivilisasjon, en fellesmenneskelig sivilisasjon, og alle mennesker har i grunnen rett til å delta i den. Den er universell. Han var en fransk universalist som trodde på enhetskulturen. Minner litt om noen varianter av det vi i dag kjenner som globalisering, og noe av det som blir kritisert som amerikanisering i en del deler av verden. Altså at forskjellene blir jevnet ut og alt blir likt, for vi skal alle tilhøre samme universelle, globale sivilisasjon. Dette var i noen grad Voltaires syn. Nå må det skytes inn, som en liten fotnote, og ikke så rent liten heller, at det var ganske mange mennesker han ekskluderte bare med et pennestrøk, og det var for eksempel slaver, mørkhudede mennesker, kvinner, og sikkert en del andre også som jeg ikke kom på nå. Men alle mennesker med potensial til å bli siviliserte, de kunne få tilgang til den samme sivilisasjonen. Det var bare et problem med hans begrep om universell sivilisasjon, med Voltaires begrep, som Herder påpekte. Og det var at det var franskspråklig, for eksempel. Altså, du kunne få tilgang til den universelle sivilisasjonen, men du måtte lære deg veldig godt fransk først. Og Herder insisterte da på tyskernes rett til å være tyske. Altså til å dyrke det tyske språket. Herder mente at et folks geni, et folks genialitet ligger i språket, og språk varierer fra sted til sted. Og hvert språk skaper en virkelighet som er litt forskjellig fra den som skapes på den andre siden av grensen. Det sies jo, og det ble sagt etter Herder, at visse tanker kan bare tenkes på tysk. Tysk er jo et språk som har en bestemt presisjon, sant? Grammatikalsk og på andre måter. Ganske lange setninger, som Mark Twain sa, den amerikanske forfatteren. Det eneste som er dumt med tysk, ikke? Han hadde delt og lært seg tysk, da, som var hans forfedres språk. Det eneste som er dumt med tysk er at du må ha et teleskop for å få øye på verbet. Altså, du må vente helt til slutt før du skjønner hva setningen egentlig handler om, fordi verbet kommer til slutt. Men språk er forskjellige, de skaper verden forskjellig, og dette er et tema som antropologer i det 20. århundre plukket opp i lingvistisk antropologi, undersøkelser av hvordan språk former virkelighetsoppfatningen. Og dette er ikke trivielt, sant? Og det er ikke uinteressant, og Herder var en av de første til å fremheve dette. Og Herders forestilling om kultur, den knyttet han til nasjon. Dette var jo før politisk nasjonalisme som sådan dukket opp senere på 1800-tallet. Men at enhver nasjon, eller et hvert folkeslag, har sitt språk, sin erfaringsverden, sin livsverden, og derfor sitt særpreg. Og dette insisterte han på retten til å forsvare overfor det han oppfattet som en type fransk kulturimperialisme, representert av Voltaire. Så dette høres jo veldig samtidig ut, høres veldig aktuelt ut i våre dager, gjør det ikke det da? Altså hvor ganske mange mennesker føler at de blir overkjørt av en type sånn universell global kultur eller sivilisasjon som selv hevder at den gjelder for alle mennesker, og hvor mange insisterer på retten til å være annerledes, retten til å definere seg selv. Så Herders kulturforståelse, den ligger til grunn for både senere kulturrelativisme og nasjonalisme. Det er det samme kulturbegrepet, tenk på det. Samme kulturbegrepet, men anvendt på veldig forskjellige måter. Kulturrelativismen anvendt vitenskapelig til å forske komparativt, altså sammenlignende på kulturell variasjon. Nasjonalisme, politisk, for å fremme rettighetene til en bestemt folkegruppe som bor på et bestemt sted. Ok, vi hopper raskt 100 år frem i tid, fordi ja, vi kan ikke ta for oss alle detaljene. Frans Boas, husk på at han var tysker, selv om han ble amerikaner. Mange av de tidlige amerikanske antropologene, som var elever og kolleger av Boas, de hadde også bakgrunn fra Tyskland. Og flere av dem var jøder. Edward Sapir, Alfred Kroeber, tysker, som var blant Boas, altså første generasjon av Boas studenter. Så man kan si at Boas fant opp amerikansk kulturantropologi som en slags tysk humanistisk vitenskap, med forankring i den tyske tradisjonen fra Herder og fra tysk humanisme utover på 1800-tallet, som var betydelig, som hadde stor innflytelse, og som var veldig viktig. Og Boas tok fatt i dette kulturbegrepet, som han hadde via noen andre, ikke direkte fra Herder, Herder levde 100 år før, men han tok fatt i dette og utviklet da kulturrelativismen. Ok, men jeg skal bare, før jeg kommer dit, så bare nevne en nyere antropolog som har vært enormt viktig, kanskje den mest innflytelsesrike antropolog mot slutten av det 20. århundre, altså mot slutten av forrige århundre, nemlig Clifford Geertz, som dere jo leser en artikkel av, som jeg skal snakke om et par uker. Veldig fin artikkel om hanekamp. Geertz betraktet kultur først og fremst som, altså han la først og fremst vekt på at kulturen var felles. Altså den er ikke oppstykket, den er felles for en gruppe. Og den er et fortolkningssystem. En måte å fortolke verden på. Så når antropologer skal forske på kultur, så må de bruke mange av de samme metodene som de som tolker tekster. Altså hermeneutikk, hermeneutisk metode, fortolkende metode. Man må se på delen, enkeltdelen, den lille, bitte lille biten, for eksempel hvordan man lager blåbærmuffins, Man må se den i fokus, men man må se den i sammenheng med en helhet som er mye større. Så blåbærmuffinsen, blåbærmuffinsoppskriften, henger sammen med slektskapssystemet, med religionen, med måten de hakker i jorda på. Altså forsøk på, skjønner jeg, det er kulturen som noe som henger sammen, som er integrert, en slags integrert helhet, hvor hver enkelt del har mening i lys av helheten, og helheten har mening i lys av enkeltdelene. Som et skuespill av Shakespeare. Det var altså Geertz, en av hans store innovasjoner. Skal si mer om Geertz senere, men her ser vi det går en linje, kulturbegrepet som en kilde til mening, noe som på en måte forener folk. Alle mennesker har kultur, men så også skiller folk, fordi disse kulturelle verdenene er forskjellige fra hverandre. Det er noen problemer her, som jeg kommer til om en bitte liten stund. Men først, kulturrelativisme. Et ofte utskjelt og misforstått ord. Kulturrelativisme. Så tanken om at kulturer er relative til, ja, formodentlig til hverandre. En litt uvennlig måte å forstå kulturrelativisme på, som er feilaktig, men dessverre ganske utbredt, går ut på at kulturrelativisme er synet om at alle kulturer er like mye verdt. Ingenting er noe bedre enn noe annet. Det er ikke riktig. Altså, det er moralsk relativisme. Og antropologi gir ingen oppskrift på moralsk relativisme. Det er ikke sånn at selv om man studerer fremmede folkeslag, som gjør ting på en annen måte, de slår sine barn, ikke sant? De behandler dyrene sine forferdelig dårlig, og så videre. Og man beskriver dette nøkternt. Slik lever de der. Dette er deres verdier. Dette gir mening for dem. Og det gjør det fordi sånn og slik. Så betyr ikke det at man er enig. Okay? Igjen for å sitere Clifford Geertz. You don't have to be one to know one. Du må ikke bli en for å forstå en. Du kan godt forstå Adolf Hitlers Mein Kampf uten å bli nazist. Og det er såpass analytisk distanse må vi tro at vi er i stand til å ha. Så kulturrelativismen i antropologi er ikke en oppskrift på moralsk relativisme, men det er en forskningsmetode som prøver å sette våre egne fordommer i parentes, slik at vi kan se verden slik den fremtrer for de folkene vi jobber med. Og ikke utenfra. Det er jo ikke interessant om vi setter hvilke karakterer vi setter på fremmede folk er ikke forferdelig interessante i den vitenskapelige sammenheng. Det kan være fint i en debattbok eller i et sint innlegg i avisen eller i en opphetet debatt på Facebook å sette karakterer, enten de er positive eller negative. Men det bidrar ikke til økt kunnskap om kulturell variasjon. Derfor forsøker vi å sette sånne ting i parentes og prøve å se verden slik den fremtrer for dem. Altså vi prøver så godt vi kan å nærme oss det Malinowski kalte the native's point of view. Og det er også en forklaring på hvorfor antropologisk forskning tar så lang tid. Man må være der lenge, ikke sant, for å komme inn i den virkeligheten. Og da må vi prøve å sette vår egen etnosentrisme i parentes også. Vi må prøve å holde den under kontroll. Altså etnosentrisme, vårt eget etnos i sentrum. Etnos, gresk for folkeslag, ikke sant, i sentrum. Alt annet er dårlige kopier av meg. Jeg og min kultur og min verden er alle tings målestokk. Det var den store vitenskapsteoretiske feilen som ble gått av evolusjonistene, som jeg snakket om i forrige time. Så jeg er på topp av pyramiden, og så får vi se hvem som befinner seg lenger ned. Jeg er alle tings målestokk. Og det er den etnosentriske holdningen. Og vi har nok alle en rem av den huden når vi tenker oss om. Vi kan nok ikke nekte for det, tror jeg, når det kommer til krita. Men når vi driver forskning, så må vi sette det til side og se den andre verden slik den fremtrer. Det betyr ikke at vi ikke kan drive engasjert forskning. Det betyr ikke at vi ikke kan prøve å gripe inn og intervenere og bidra til å gjøre livet bedre for folk vi forsker med. Men vi må forsøke å skille mellom ulike deler av prosjektet her. Så det kulturrelativistiske prosjektet, det handler om å studere kulturell variasjon nøkternt, så verdinøytralt som mulig, uten å gi noen moralsk dom og uten å sette karakterer. Og dette var Boas perspektiv. Et av de store navnene i norsk antropologi, sannsynligvis det største, nemlig Fredrik Barth, som døde for noen få år siden. Han skrev en veldig fin populærvitenskapelig artikkel for en del år siden som het «Et samfunn må forstås på sine egne forutsetninger». Og det er så enkelt. Skal vi skjønne hva folk holder på med, så må vi først finne ut hvem de er, og hvorfor de gjør det de gjør. Ok, vel, vel. Et par ting til før vi tar en liten pause igjen. Forholdet mellom kultur og individ, som sagt, det er komplisert. Jeg ramset opp, i grunn før jeg introduserte kulturbegrepet, ramset jeg opp litt av kritikken mot kulturbegrepet. At det blir politisk misbrukt, ikke sant? Og at det er veldig diffust. Et av de største problemene med kulturbegrepet, etter min oppfatning, er grenseproblematikken. Altså, hvor går grensene mellom ulike kulturer? Går det an å snakke meningsfylt om at det finnes en norsk kultur, og innenfor denne norske kulturen har alle et eller annet felles? Som de ikke deler med svensker, eller dansker, eller briter, eller folk fra Nepal. Og hvis svaret er nei, det finnes ikke noe sånt, fordi variasjonen innad i hver kultur er større enn den systematiske variasjonen mellom kulturene, så får vi problemer med å snakke om kulturer i bestemt form. Og der forholdet mellom kultur og individ blir et problem. Kultur og individ, altså... Er det slik at alle personer innenfor en kultur har veldig mye felles? Det er nok noe de har felles hvis de bor samme sted, men det vil også være mange ting de deler med andre. Og i en verden preget av flyt, som er den verden vi lever i, og som dere og jeg har levd i hele vårt liv, kontakt, impulser, reiser, lesning, filmer, så vil vi ofte oppleve det som at vi har mer felles med mennesker som bor et helt annet sted enn vi har med våre naboer. Så jeg snakker fra min egen erfaring. Fordelen med det er at jeg snakker i hvert fall om noe man vet hva er. Da jeg gjorde feltarbeid på Trinidad i Karibien i 1989, så ble jeg veldig godt kjent med noen folk, og en av de jeg ble aller best kjent med var en fyr på min egen alder, som het Kim, som var en lokal intellektuell, han var journalist, og han var opptatt av steelbandmusikk og reggae, og en veldig kul fyr, så vi ble innmari gode venner, og holdt kontakt til, ja, det er en stund siden sist, men sender jeg ham en mail, så svarer han på den. Så jeg kjente ham i over 30 år. Og med Kim så opplevde jeg at han hadde mye, mye felles med, altså, som jeg ikke delte med naboer og mange av mine jevnaldrende hjemme i Oslo. Vi likte mye av den samme musikken. Han likte Keith Jarrett og Led Zeppelin, hvilket jeg også gjorde. Han hadde vært veldig lei seg da Bob Marley døde, og ble veldig lei seg da Walter Rodney og Maurice Bishop døde. Altså, Walter Rodney var en intellektuell fra Guyana i Sør-Amerika. Maurice Bishop var statsminister på Grenada, en liten karibisk øystat, som ble drept av noen folk som muligens var støttet av CIA, altså amerikanerne. Og jeg hadde et forhold til Karibien fra flere år før, så jeg kjente til og hadde mange av de samme følelsene for Walter Rodney, Bob Marley og Maurice Bishop som Kim. I tillegg til at vi likte den samme musikken, hadde samme sans for humor, og likte å sitte på den litt sånn kjølige verandaen hans. Alt er jo relativt, på trinn av det er kjølig når det er 29 grader og en liten bris, og drikke øl og røyke og snakke om politikk og kultur. Så vi følte at vi hadde mye felles, selv om vi hadde vokst opp hvert for sted. Og vi hadde mange av de samme referansene, sett de samme filmene, ikke sant? Fra 1970-tallet, da vi var tenåringer, alt dette. Så hvor går da grensene for kultur? Da begynner man å tenke, hva er egentlig min identitet? Hvor har jeg min tilhørighet? Jo da, det er noen ting man deler med folk som tilhører samme verden. Og der kan vi gå tilbake til herder. Språk, morsmål, kanskje Norge. Ikke så mye er et kulturfellesskap som et språkfellesskap. Denne type spørsmål går det an å stille innenfor antropologi, men foreløpig skal vi la det være åpent. Bare innse at forholdet mellom kultur og individ er komplisert, og forholdet mellom kulturer er så komplisert at vi kanskje skal være litt forsiktige med å bøye kulturer i flertall. Kultur og samfunn. Det har jeg ikke så mye å si om, men i hvert fall ikke denne omgang. Men la oss si det slik at det kan være nyttig å skille mellom det kulturelle og det samfunnsmessige. I antropologien er det Det er mange hovedretninger, men to av de store strømmene, to av de store elvene, kan man si, som har mange bielver, det er kulturantropologi og sosialantropologi. Kulturantropologi forbinder vi gjerne med den amerikanske tradisjonen etter Boas, hvor Geertz har vært liksom en ledende stemme, og hvor vektleggingen er å forstå kultur. Altså, hva er forskjellen på kultur og samfunn, da, vil kanskje noen av dere spørre. Vel, kulturen vil da være kunnskaper, ikke sant? Trosformer, ideer, myter og sagn, alt dette immaterielle, alt dette som skaper mening og som må fortolkes. Sanger og dikt og ja. Gester. Når jeg gjør sånn, ikke sant, så betyr det kanskje noe. Det er en del av kulturen. Verdier. Amerikansk kulturantropologi ble kanskje veldig orientert mot det kulturelle, ikke bare fordi det var på en måte tyske eller tyske migranter med bakgrunn i humanistiske fag som grunnla den, men også fordi de brukte mye av det 20. århundret på å studere nordamerikanske indianersamfunn, som ikke fantes lenger som politiske samfunn. Det som var igjen var kulturen, for de var blitt ødelagt, ikke sant, av de hvite settlerne. Europeiske settler hadde ødelagt hele deres sosiale organisasjon, stort sett, og de ble stuet sammen på reservater i mange tilfeller, og hadde mistet sin politiske selvstendighet, ikke sant, og mistet veldig mye av sin sosiale organisasjon, men det de hadde igjen var kulturen. Det kan være en forklaring. Samfunn, det er jo da det samfunnsmessige, det sosiale, versus det kulturelle. Sant? Sosiale, det er da det vi gjør. Det er våre handlinger. Det er arbeid, det er juss, ikke sant, lovverk, økonomi, politikk og så videre. Og noen vil kunne si at grunnen til at det samfunnsmessige og det sosiale ble så viktig i europeisk antropologi, britisk og fransk antropologi særlig, det er at mye av deres forskning fant sted i koloniene, og det var ganske viktig for kolonimyndigheten å få vite noe om hvordan disse samfunnene fungerte, hvem som bestemte og hvordan arverekkefølgen var, en høvding gikk bort og så videre, slik at de kunne styre dem. Og britene drev jo ofte med det som kaltes indirect rule, altså at de allierte seg med lokale høvdinger, lokale politiske ledere, for å få et springbrett inn i lokalsamfunnet. I stedet for å prøve å dominere direkte, så fant de noen mellommenn som de kunne styre. Og da måtte de vite noe om deres sosiale organisasjon. Jeg skal ikke overdrive denne kontrasten, men dere skjønner hva jeg mener. Samfunn som det fysiske, sosiale, fysiske, konkret, samhandling, sånn og slik, kultur, den, hele den verden av fortolkning som er abstrakt, og som er usynlig, og som veier mindre enn et gram. Ok, da tar vi en pause igjen, og så kommer vi tilbake til siste del, som blir enda kortere av første forelesningen.